Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning Ush shahridagi viloyatlararo bolalar shifoxonasida yuziga qaychi tiqilib qolgan qiz qutqarib olindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib BLKga xabar berdi. Qayd etilishicha, 9 mart kuni Qorasuv tumanida yashovchi 5 yashar qizcha kasalxonaga olib kelingan. U zudlik bilan otolaringologiya bo'limiga yotqizilgan va jarrohlik yordami ko'rsatilgan. Ma'lum qilinishicha, u o'z uyida o'ynayotgan vaqtda stoldan yiqilib tushgan. Oqibatda qizning qo'lida bo'lgan qaychi uning yuziga kirib ketgan. Shundan so'ng zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Qizaloqning yuziga 6-7 cm chuqurlikda kirib ketgan qaychini olib tashlash uchun murakkab operatsiya o'tkazilgan. Bolaning baxtiga yuzidagi yirik tomirlar zarar ko'rmagan. Aks holda uning hayoti jiddiy xavf ostida qolar edi. Hozirda qizchaning ahvoli yaxshi. Uni shifoxonadan chiqarishga tayyorlanmoqda, deyiladi shifoxona bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.